Ова радио Слободна Европа од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вестите во 19 часот ке слушате. Новиот општински совет во Битола ја започна работата со расправи. Неликвидност е инфраструктурата, главни проблеми на дебарското стопанство. Косово не доби ништо од договорот со Србија, вели конгресменот Рора Бахир во интервју за Радио Слободна Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Шефот на ОПСЕ во Косово, Жан-Клод Шлумберже, ги повика косовските институции да гарантираат поголема слобода на медиумите. По повод утрешниот светски ден на слободата на медиумите, Шлумберже ги повика медиумите и цивилното општество во земјата да бидат поупорни во заштита на слободата на изразувањето, напоменувајќи дека во земјата има новинари подложени на притисок и тортура. Според него, институциите треба да создадат средина во која медиумите ќе можат да работат слободно и безбедно, без влијанија и мешање. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави денеска дека без разлика каков мировен договор ќе биде постигнат со Палестина, тој треба да биде одобрен од народот на референдум. Тој го даде коментарот за време на разговорите со швајцарскиот министер за надворешни работи во Ерусалим. Пред неколку дени коалиционите партнери на Нетањаху изразија поддршка за евентуалното спроведување на референдум. Преговорите меѓу Израел и Палестина се блокирани од 2010 година. Американскиот претседател Барак Обама избра двајца долгогодишни пријатели да бидат дел од неговиот економски тим. Обама ги објави номинациите кои мора да бидат одобрени од Сенатот во Вашингтон во четврток. Тој ја избра Пени Притцкер, наследничката на хотелите Хајат за претседател на оделот за трговија, додека неговиот поранешен колега на правниот факултет Майкл Форман е следниот американски представник за трговија. Еден од најстарите преживеани од концентрационите нацистички логори почина на 107 години. Годишна возраст. Комитетот Маутхаусен, кој ги следи преживеаните од Холокаустот, соопшти дека Леополд Енглајтер починал на 21 април. Тој бил Јеховин сведок кој служел во три различни концентрациони логори меѓу 1939 и 1945 година. Тој имал само 28 килограми кога бил ослободен.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Изборот на претседателот на новиот општински совет во Битола ги скара советниците на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Од владеачката партија гласа за Силвана Ангелска, која го водеше советот во претходниот мандат. Опозицијата е против нејзиниот избор, бидејќи таа работела само во интерес на советниците на ВМРО, ДПМН. Жанита Здравковска.
Сукавки започна работата на новиот општински совет во Битола. Партиските копија на мнозинството советници, кои овој пат се од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и опозицијата на чело со СДСМ, се вкрстија поради изборот на председателот на советот. Советниците од владеачката партија ја изгласаа Силвана Ангелевска за председател, која советот го водеше во претходниот мандат. Опозицијата гласаше против. Јулијана Силјановска и Златко Ќурчиев од СДСМ се пожалија.
Во претходниот совет ниеден предлог од опозицијата, а ги имаше многу, не беше прифатен од страна на опозицијата на чело со председателот на совет Силвана Ангелевска. Еден посвеж пример, кога стануваше збор за предлог од буџетот на општина Битола да се изводат милион денари средства помош за планинарското друштво Пелистер за опожарениот дом Копанки. После неколку сомнителни замени координации, тој предлог беше одбиен.
Да, требаше да се издигне над партиските интереси и единствено да се раководи од два документи во својата работа. Тоа се статутот и деловникот за работа на Советот. Ниједен од тројцата председатели во изминатите 8 години не се ни доближија до моите желби за тоа како треба да делуваат, да работат. Да не дозволи кон едната група на советници да се однесува како мајка, а кон другата група на советници како маќа.
Според советниците од ВМРО да помене, коментарите на опозицијата не држат место.
Првиот ден да ве има пред камерите и кога треба и кога не треба, и кога имате што да кажете и кога немате што да кажете.
Рече Благој Шаклевски од ВМРО да помене. Староновата преседателка Ангелевска вели дека ќе работи во интерес на сите граѓани.
Ние имаме сигурно респект кон 20.000 гласачи кои дадоа гласот за вас. И вие имате респект кон тие 26.000 што го дадоа за нас, меѓутоа да имаме респект и кон сите граѓани. Тука сме сите со една цел. Подобра и поубава Битола.
Изјави Ангелевска за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Неликвидноста е најголемиот проблем со кој се соочуваат дебарските стопанственици. Тие постојано бараат излез и велат дека голем дел компанији пропаднале поради немањето готовина да ги платат тековните трошоци. Бизнисмените се жалат и на лошата инфраструктура. Кенан Мимидиновски.
Дебарските стопанственици во последно време се соочуваат со бројни проблеми, а за поголемиот дел од нив главен проблем е неликвидноста. На состаноците во регионалната стопанска комора во Дебар, која ги покрива со своји активности фирмите од Дебар, но и оние од руралната општина Центар Жупа, постојано се бара излез од овој проблем, заради кој повеќе стопански субјекти лани пропаднаа.
700 активни компании што постојат, нивниот главен проблем е неликвидностна, односно немањето на готовина за плаќање тековните обврски. Тоа е акутен проблем не само во Дебар, него и во целиот регион. Од причина што европските земји веќе и тие ја намалуваат својата куповна моќ, така да домашните компании им се намалени пазарите. Вливот на готовината во овие компании е намален, а исто така и куповната моќ на домашните потрошувачи, односно домашното штедење на компаниите е намалено. Така да, гледано и од двете страни, имаме веќе стагнирање на приливот на готовина.
Истакнува председателот на регионалната стопанска комора во Дебар, Ролан Пахуми. Покрај на ликвидноста, негативно влијание во секојдневното работење има инфраструктурата. Фирмите реагираат на катастрофална состојба со патната инфраструктура, но исто така нагласуваат дека има проблеми и со другата инфраструктура, односно услугите што ги дава царината. Во ова насока особено проблеми има во граничниот премин Блато на македонско-албанската граница кај Дебар. Повеќето од компаниите кои имаат производи и трговска дејност за да извезуваат стока во пограничниот регион на Република Албанија, наместо 30 километри се приморани да поминат дури по 300 километри за да дојдат до својата цел.
Непостоењето на царински терминал близу до Дебар, на еден крај каде што гравитират повеќе од 200.000 жители од албанска страна и повеќе од 50.000 жители од македонска страна, ги тера овие компании да одат во другите царински терминали во Струга, во Скопје, во Тетово, во Велес, што ги изголемува и така големите трошоци за транспорт.
Либерализацијата на визниот режим со Република Албанија создаде големи можности за зголемување на пласманот на производи од најзападниот регион на Република Македонија во Албанија. Но наведените бариери продолжуваат да се голема пречка за ефикасноста на работењето на деварските фирми на албанскиот пазар. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во време кога технологијата возможува пристап до се и се што па дури и до виртуелни пријателства, книгата може да преживее во својата традиционална форма и во иднина да се смета како пријател, кој никогаш не го издава читателот. Светлана Антик-Јовчевска.
Дали во ерата на интернетот и современата комуникологија, кога секоја информација па и едукација луѓето ги врзува за компјутерот, комановци имаат желба и време да земат книга в рака? И додека техниката и технологијата возможуваат пристап до се и се што па дури до виртуелни пријателства и разни препораки, книгата може да преживее во својата традиционална форма и во иднина да се смета како пријател кој никогаш не го издава читателот. Нада Ивановска, директорка на Народната библиотека Тане Георгиевски во Куманово, вели дека фондот на книгите е над 180.000 библиотечни единици од сите области и жанрови, а бројот на евидентираните читатели е над 3.000. Според неа и покрај новиот начин на живот, љубителите на книгата не ги менуваат своите навики во однос на читањето.
Нема период во кој повеќе или помалку се доаѓа во библиотеката. Постојано доаѓаат нашите корисници да бараат книги. Можеме да говориме за прашањето дали е тоа доволно читање или е недоволно, а ние како библиотекари секогаш се стремиме да имаме што поголем број на читатели и никогаш не сме задоволни од интересот кој го пројавуваат читателите.
Ивановска додава дека најбројни се основците и средношколците кои во текот на учебната година бараат книги за лектира, а во зимските и летните распусти повеќе слободна литература.
Граѓаните кои редовно читаат, многу повеќе бараат во лето книги, бидејќи тогаш нели се подготвуваат за одмор, дали ќе заминат некаде или дома, книгата секогаш им е добар другар.
Комановци кои читаат книги велат дека за нив годишното време нема никакво влијание. Главно читаат пред спиење, но најповеќе време на книгата може да и посветат кога се на одмор или за викендите. Од запрашаните се има впечаток дека женската популација повеќе ги сака книгите.
Во летниот период, во последно време читам позитивна психологија, инаку бестселери.
Секако дека читам книги навечер. Зимскиот и јесенскиот период кога сме повеќе вржени дома, секако дека повеќе во летниот период кога си на одмор. Моментално Ниче.
Современите хедонски писатели, имате ли некои на чии што дела се навраќате почесно?
Секако Чинго, Славко Јаневски од поезијата Шопов.
Поради неможноста да ги издадат своите дела, многу автори во последно време ги ставаат во електронска форма на интернет. Може ли традиционалната книга да изумре? За ова директорката Ивановска вели.
Верувам дека книгата ќе живее секогаш.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бриселскиот договор меѓу Белград и Приштина не создаде предуслови за долгорочен мир и стабилност на Балканот, вели конгресменот Дана Рора Бахер во интервју за Радио Слободна Европа. Рора Бахер упатува критика за договорот, бидејќи според него Косово не добило ништо за возврат. Косово не доби суверенитет во северниот дел и косовските Срби нема да прифатат да живеат во земјата. Поради тоа е пропуштена шансата за трајно решавање на проблемот меѓу косовските Срби. Албанци. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го тврди конгресменот Дана Рора Бахер, републиканец од Калифорнија кој е член на Комитетот за надворешни работи и е еден од најголемите поддржувачи на независноста на Косово. Рора Бахер упатува критика за Бриселскиот договор меѓу Белград и Приштина, бидејќи тој не создал предуслови за долгорочен мир и стабилност на Балканот.
Мораме да признаеме дека Косово не доби ништо за возврат во однос на она од што се одрече, а тоа е правото да управува со северниот дел на земјата, односно со заедниците кои живеат таму.
Според него договорот го подкопува правото на Косово на суверенитет, доколку како што вели тој постигнете договор кој на хартија ви дава суверенитет, но не ви овозможува да го практикувате во пракса, тогаш што е суверенитет не постои.
Значи Косово во суштина го предаде северниот дел. Меѓутоа јас не велам дека тоа не требало да го направи. Сметам дека поголемиот дел од српската заедница на северот треба да има право на самоопределување и преку гласање да се изјасни за тоа.
Според него можело да се направи компромис со размена на територии со корекција на границите. Тој смета дека сега Косово не може да испрати своја полиција или безбедносни сили во северниот дел. Нема да може да има ни судии кои ќе бидат поставувани од Србите од северно Косово.
И сега што ќе се случува натаму? Србите од северот и натаму нема да прифатат да бидат дел од Косово и ќе настојуваат да се одвојат бидејќи сакаат да бидат граѓани на Србија. Се разбира има политички групации во Србија кои ќе се обидат да го искористат тоа.
Рора Бахер вели дека смешни се тврдењата дека територијалната размена би отворила пандорината кутија на Балканот и дека тоа би имало негативно влијание врз Македонија, Босна и Херцеговина и Србија.
Сакам да кажам дека кога е во прашање Косово и Србија, тоа представува единствен проблем. Но и покрај тоа Европа и Соединетите држави секогаш ќе најдат причина да не дозволат нешто се додека некој не се спротистави. Во овој случај тоа се Србите од Северно Косово.
Рора Бахер порачува дека еден ден нивната неурамнотеженост ќе стане нерешлив проблем, па може да се случи Европа и Соединетите американски држави да кажат дека проблемот со Косово не може да се реши и дека подобро е Србите да си одат. Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушания.